Seurat jatkuvat. Laulamme virren 357. Virren jälkeen palvelee veljemme Risto Jöös Perhosta. Virsi 357.
Hiljennymme aluksi esirukouspyyntöjen äärelle. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me uskomme sinun huomaasi ja huolenpitoosi ne, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Monet sisaret ja veljet pyytävät varjelustasi, että he itse ja läheiset säilyisivät uskomassa. Auta nuorta sisarta, jota sielunvihollinen piirittää viihteen muodossa. Johdata apuasi pyytävän seuravieraan rinnalle sielunhoitaja, jolle uskaltaisi puhua ja tulisi ymmärretyksi. Äiti pyytää, että hänelle kirkastuisi vaikeassa asiassa, mikä on tahtosi ja oikea ratkaisu. Hyvä Jumala, johdata valtakuntasi yhteyteen niitä, jotka etsivät rauhaa. Monet seuravieraat pyytävät omaisten ja ystävien puolesta, että he saisivat parannuksen armon. Uskovaiset vanhemmat pyytävät, että poika saisi parannuksen armon. Nuori mies pyytää, että saisi omalle kohdalleen parannuksen armon ja Jumala auttaisi ajallisen elämän vaikeuksissa. Taivaallinen isämme, sinä näet meidät monien paineiden keskellä. Anna meille voimia selviytyä kaikesta, mitä elämä tuo tullessaan. Uskovainen mies yksinäisellä vartiopaikallaan pyytää, että auttaisit vuosia jatkuneiden koettelemusten jälkeen ja johdattaisit rinnalle uskovaisen aviopuolison. Ole lähellä sairaita ja kärsiviä, ja anna heille lohdutusta poikasi kärsimyksistä. Auta monia sisaria ja veljiä, jotka pyytävät apuasi vakavaan sairauteensa. Auta nuorta sisarta jaksamaan sairauksien keskellä ja ajallisen elämän vaikeuksissa. Pyhä Jumala, hoida armollasi kotejamme ja perheitämme. Opeta meitä pyytämään ja antamaan anteeksi ja myös kärsimään toisiamme rakkaudessa. Uskovainen äiti pyytää apuasi, että puoliso saisi parannuksen armon ja palaisi yhteiseen kotiin. Auta uskovaista isää, että vaimo peruisi avioerohakemuksen ja perhe eheytyisi. Kuule sisarta, joka pyytää voimia arjen keskellä ja miehelleen ymmärtävää asennetta uskovaisia kohtaan. Hyvä Jumala, sinulle me tuomme kiitoksemme. Sinä olet meidät luonut ja sinun me olemme. Me kiitämme sinua, että armosi kestää ikuisesti eikä uskollisuutesi horju. Taivaallinen Isä, kiitos, että meillä on turva niin ilon kuin hädänkin keskellä. Aamen. Teksti sanaa, jonka äärelle nyt pyydämme hiljentyä, on kirjoitettuna roomalaiskirjeen 15. lukuun jakeisiin 4-7. Sanat luen Jeesuksen nimeen. Sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olisi. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, antakoon teille, että te keskenänne yksimieliset olisitte Jeesuksen Kristuksen perään. Että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalaa ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isää. Sen tähden korjatkaa toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on meitä Jumalan kunniaksi korjannut. Aamen. Luettu ja kuultu Jumalan sanan kohta antaisi meille ja antaa meille mahdollisuuden käsitellä nyt Jumalan sanaa ja Jumalan sanaan arvoa ja merkitystä erityisesti meidän Jumalan lasten kannalta. Jo edellisessä saarnassa oli esillä Jumalan sana ja sen merkitys, ja haluankin liittyä siihen ja yhtyä siihen, mitä jo saimme kuulla. Tässä tekstisanassa Paavali aloittaa tämän sanomalla, että sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu. Kun me kokoonnumme näihin suviseuroihimme ja yleensä jumalalaisten seuroihinne, niin siellähän aina on esillä Jumalan sanaa. Luetaan sieltä pieni tai pitempikin katkelma ja sitten pyydetään, että Jumala henkensä kautta saisi sitä sanaa avata sanankuulijoiden parhaaksi. Ja nytkin me sitä rukoilemme, että Jumala pyhän henkensä kautta tekisi työtänsä. Jos me aluksi muutamin sanoin pyrkisimme kuvaamaan sitä aikaa, missä me tällä hetkellä elämme. Toisaalta voimme sanoa, että mehän elämme tämmöistä hyvää Jumalan siunaamaa ajallista aikaa. Jumala on runsaasti meidän isänmaatakin siunannut. Ja jotenkin on aina liikuttavaa, kun me näitä seuroja aloitamme, niin varmaan useiden vuosien aikana, kun liput ensi kertaa nousevat tuonne salkoihin, me laulamme tämän virren, jossa me ja yhdymme siihen, miten ja kiitämme Jumalaa, että se on antanut meille tämän kauniin maan ja runsaasti meitä siunannut. Mutta yhtä kaikki me joudumme sitten toteamaan, että me elämme monella tavalla tämmöisessä monien muutosten keskellä ja arvot ja asenteet, ne tuntuvat, että ne koko ajan muuttuvat ja Raamatun tuntemus ja samalla Jumalan sanan arvovalta on ihmisten mielissä heikentynyt. Ja aineelliset arvot ovat nousseet vahvasti henkisten ja hengellisten arvojen edelle. Voimme myöskin sanoa, että nykyihminen monella tavalla vierastaa auktoriteetteja ja ihminen mielellään haluaisi itse määritellä, millainen Jumala on, ja senkin määritellä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Paratiisissa Jumalan vastustajana tälle ensimmäiselle ihmisparille sanoi, että onko Jumala todella sanonut niin. Tämä kysymys elää voimakkaana meidänkin ajassamme. Ja epäuskon olemukseen kuuluu nimenomaisesti kyseenalaistaa Jumalan sana ja sen arvo. Mutta onneksi Jumalan sanan arvo ei määräydy ihmisten mielipiteiden mukaan. Vaikka maailma monella tavalla muuttuu, me saamme turvallisesti ajatella, että Jumala ei muutu, eikä hänen sanansa pysyy ja Jumalan pelastussuunnitelma myöskin säilyy ja pysyy entisellään. Ja se myöskin tuo meille hyvän turvan. Jo 700 vuotta ennen Jumalan pojan syntymistä Jesaja kirjoitti, että ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Ja psalmin kirjoittaja kirjoittaa, että sinun sanasi on minun jalkaini kynttilä ja valkeus minun teilläni. Täällä seuravieraiden joukossa on teitä nuoria, jotka olette tänä kesänä käyneet jo, olette käyneet rippikoulun ja te olette siellä tutustuneet katekismukseen ja kristin oppiin. Ja siellä varmasti on ollut esillä myöskin Raamattu ja Raamatun merkitys. Luulen, että te kaikki muistatte, miten siellä opetettiin, että Raamattu, Jumalan sana, on kristillisen uskon ja elämän ylin ohje. Ja että Jumala ilmoittaa meille itsensä pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumalan sanan keskeinen sisältö onkin sanoma Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Ja tuo Jumalan rakkaus, se tulee juuri ilmi Jumalan pojassa, vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta vielä ennen kuin, aivan kun me menemme lyhyeksi hetkeksi tähän tekstisanaan, niin ajattelin, että katselisimme vähän sitä, että mikä oli Jeesuksen tämmöinen henkilökohtainen suhde Raamattuun. Luukkaan evankeliumin alussa on kirjoitettu siitä tapahtumasta, kun Jeesus oli 12-vuotiaana nuorukaisena siellä vanhempiensa kanssa juhlilla Jerusalemissa. Ja hänet sitten löydettiin sieltä myöhemmin temppelistä. Ja siellä Jeesus keskusteli tuon ajan ylikirjanoppineiden ja kansanvanhempien kanssa. Niin Luukas kirjoittaa, että ne ihmettelivät Jeesuksen, niin kuin Jumalan sanan tuntemusta. Jeesus oli jo nuoresta pitäen perehtynyt Jumalan sanan opetuksiin. Ja sitten ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin hänhän oli siellä erämaassa paastoamassa ja sieluvihollisen kiusaamanakin. Ja muistatteko, miten Jeesus torjui nämä sielunvihollisen hyökkäykset? Kun Jeesukselle tuli nälkä, totta kai niin sielunvihollinen tuli, että jos sinä olet Jumalan poika, niin muuta nämä kivet leiviksi. Muistatte, mitä Jeesus vastasi? Jeesus sanoi, että kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoasti leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja vuorisaarnan yhteydessä Jeesus opetti, että sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan minä olen tullut niitä täyttämään. Ja vielä omista puheistaan Jeesus sanoi, että taivas ja maakin hukkuu ja katoaa, mutta minun sanani ei katoa. Voidaan sanoa näinkin, että Jeesukselle, hän oli samalla ihminen, mutta hän oli myöskin Jumala. Jeesukselle ennen kerrotettu Jumalan sana oli auktoriteetti. Vaikka hän samalla oli Jumalan ilmoituksen täyttymys ja aivan kuin Jumalan ilmoitusten keskus. Mu- muutkin apostolit kuin Paavali nostavat usein esille Jumalan sanan arvon ja merkityksen. Timoteukselle Paavali kirjoittaa ja ihastelee sitä, että miten Timoteus oli jo lapsesta saakka pyhän Raamatun taitanut, joka taitaa sinut autuuteen neuvoa sen uskon kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten vielä Paavali Timoteukselle kirjoittaa, että kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu ja se on tarpeellinen opiksi, nuhteeksi ja kuritukseksi, joka on vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen täydellinen olisi ja kaikkiin hyviin töihin sovelias. Ja myöskin Paavali sitten, kun oli jo lähetysmatkansa suorittanut, hän oli siellä Feliksen maaherran luona, niin siellä hän pitää semmoisen pitemmänkin puheen, mutta yksi kohta siinä puheessa on tämä, että Paavali tälle Felikselle sanoi, että sen minä sinulle tunnustan, että tämän tien kautta, jota he eri seuraksi kutsuvat, niin minä palvelen minun isäini Jumalaa, että minä uskon kaikki, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Ei Paavali sanonut niin, että minä jotakin vain uskon, mitä vanhassa testamentissa on ilmoitettu ja jotakin hylkään, vaan hän sanoi, että hän kaikki uskoo, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Aikaisemmin roomalaiskirjeessä Paavali on kirjoittanut, että uskon syntymisestä, että usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Ihminen voi päästä uskomaan, kun hän kuulee pyhässä hengessä saarnattua Jumalan sanaa. Jumala pyhän hengessä kautta voi kuulijassa vaikuttaa uskon ja näin ihminen pääsee uskolla omistamaan kaikkea sitä, mitä Jumalan sanassa on luvattu. Ja sen keskeinen lupaus on siinä, että saa uskoa omat rikkomuksensa ja syntinsä anteeksi vapahtajan sovintotyön tähden hänen nimessään ja sovintoveressään. Aamupäivän tai tämän aamun ensimmäisessä seurapuheessa muisteltiin myöskin Pietarin käyntiä Korneliuksen huoneessa. Sielläkin Pietari tämän puheensa sitoi ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Sekin on tämmöinen huomion arvoinen asia. Pietari sanoi, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Siinäkin Pietari nosti esille Jumalan sanan arvon ja merkityksen. Meillekin tämän ajan Jumalan lapsille Jumalan sana on tärkeä. Kun Luther selittää kolmatta käskyä, muista pyhittää lepopäivä, hän siinä selityksessä sanoo, että me emme halveksisi Jumalan sanaa ja saarnaa, vaan että me sitä mielellämme kuulisimme ja oppisimme. Ja kristinopissa on myöskin sanottu, että kristitty tarvitsee uskon elämänsä hoitamiseen Jumalan sanaa, sakramentteja, rukousta ja uskovaisten yhteyttä. Ja ajattelen niin, että se uskovaisten yhteys, se kalliilla tavalla toteutuu myöskin pienissäkin seuroissa, meidän kotiseuroissa, ja useimminhan me niissä olemme. Mutta jotenkin tämä uskovaisten yhteys, se tulee kauniilla tavalla esille näissä suviseuroissa. Sydäntä lämmittää nähdä tuttuja kasvoja, Jumalan lapsia, ja saa Jumalan terveellä tervehtiä ja vaihtaa ajatuksia tiestä ja matkasta. Kolossalaisille Paavali kirjoittaa, että asukaa Jumalan sana runsaasti teidän keskellänne. Ja Pietari jossakin kirjoittaa, että halaitkaa terveellistä sanan rieskaa, niin kuin vastasyntyneet lapsukaiset, että te sen kautta vahvistuisitte ja kasvaisitte. No sitten tässä meidän tekstissämme oli tämänkaltainen sana, että kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala antakoon teille, että te olisitte yksimieliset keskenänne Jeesuksen Kristuksen perään. Että te yksimielisesti yhdestä suusta Jumalaa kiittäisitte. Se tämä Jumalan henki, se on tämmöinen ihmeellinen henki, joka vaikuttaa myöskin tämmöisen rakkauden Jumalan lasten keskellä ja tämmöisen yksimielisyyden. Siitä Paavali korintolaiskirjeensä, ensimmäisen kirjeensä alussa korintolaisille kirjoittaa näin: mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimen kautta, että te kaikki yhdenkaltaisen puheen pitäisitte, ja ettei teidän seassanne eri seuroja olisi, vaan olkaat sovitetut yhdessä mielessä ja yhdessä neuvossa. Ja samansuuntaisesti filippiläisille Paavali kirjoittaa näin: niin täyttäkäät minun ilooni, että teillä olisi yksi mieli, yhtäläinen rakkaus, ja te olisitte yksimieliset ja yhtäpitäväiset. Se tämä Jumalan henki on tällainen, se on rakkauden henki, se on raittiuden henki ja se on myöskin väkevyyden henki. Kun Paavali on tässä nostanut esille Jumalan sanan merkityksen ja arvon ja Jumalan lasten tämmöisen yksimielisyyden, niin hän sitten tässä meidän tekstimme lopussa sanoo näin, että sen tähden, nyt kun olette tätä kaikkia tässä kuulleet ja lukeneet, niin minä vielä teille sanon, että korjatkaa toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teitä Jumalan kunniaksi korjannut. Uudempi käännös sanoo, että hoivatkaa toinen toistanne suurin piirtein samalla tavalla, mutta aivan uusimmassa käännöksessä tämä on sanottu näin: hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. No mitä sitten tarkoittaa tämä, että meidän tulisi hoivata toisiamme niin kuin Kristuskin on meitä hoiviinsa ottanut? Onko tässä Paavalin sanassa näkyvillä ensinnäkin Jumalan pelastusteko? Jumala rakasti luomansa ihmistä niin, että hän lähetti tänne poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sovitti meidän rikkomuksemme ja syntimme ja avasi tien perille saakka. Ja tätä Jumalan pojan sovintotekoa, siitä lähtivät apostolit Uuden liiton aamussa kertomaan ja ilmoittamaan. Luukan evankeliumin loppupuolella on kirjoitettu tästä näin, että Jeesus avasi opetuslasten ymmärryksen kirjoituksia ymmärtämään, että näin tulikin Kristuksen kärsiä ja nousta ylös kolmantena päivänä ja saarnattamaan parannusta ja syntien anteeksiantamusta alkaen Jerusalemista maailman ääriin saakka. Jos tämä Jumalan valtakunnan kallis evankeliumi saa tulla jonkun Jumalan armosta osattoman kohdalle omaisuudeksi uskon kautta, hän pääsee tämän Jumalan valtakunnan hoivaan ja suojaan. Ja Jumalan rakkauden ja armon ympäröimäksi. Ja Jumalan sanassa on meille annettu myöskin aivan kuin tehtävä hoitaa ja korjata täällä tiellä ja matkalla toinen toisiamme. Oikeastaan voisimme lyhyesti muistella sen tapahtuman, kun Jeesus pesi siellä kiirastorstai-iltana opetuslasten jalat, niin siellähän Jeesus sitten tämän jalkojen pesun yhteydessä lopuksi sanoi opetuslapsille, että niin kuin minä nyt tein teille, kun pesin teidän jalkanne, niin tulee teidänkin toinen toistenne jalkoja pestä. Se on vaellusten vikoja täällä Jeesuksen veren alle laittaa ja saada niitä uskoa anteeksi. Mutta se tämä Jumalan lasten välinen rakkaus, se on tämmöistä hoitavaa rakkautta ja huolehtivaa rakkautta. Paljon anteeksi saanut myöskin rakastaa paljon. Apostoli myöskin hebrealaiskirjassa neuvoo, että meidän ei tulisi antaa ylön yhteistä seurakuntaa, Jumalan lasten kokousta, niin kuin joidenkin tapana on. Ja edelleen Paavali sanoi, että teidän tulee toinen toistanne neuvoa sitä enemmän kuin te näette Herran päivän lähestyvän. Olethan sinä Jumalan lapsi kanssani kokenut myöskin näiltä osin turvallisuutta, että Jumalan valtakunnassa on myöskin neuvon sana. Mutta se neuvon sana lähestyy meitä rakkaudessa. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, jota henki ohjaa, lempeästi ohjattava häntä. Nykyaika tosin korostaa tämmöistä yksilöllisyyttä, aivan kuin ihmisen oikeutta tämmöiseen riippumattomuuteen, myöskin uskon elämän kysymyksissä, että siinä aivan kuin hämärtyy jo sitten vastuu toisesta. Ja jonkun mielestä joku voi ajatella niinkin, että toisesta huolehtiminen on painostamista. Ja joku on saattanut jo ihan tuhmasti ajatella tai sanoa, että se on jopa hengellistä väkivaltaa. Kuitenkin Jumalan rakkaus, se vaikuttaa meissä tämmöisen toinen toisesta huolehtimisen. Tarvitsemme rinnalla kulkijoita, tarvitsemme saattomiehiä, jotka meitä evankeliumilla lohduttavat ja turvaavat.
Paavali roomalaisille kirjoittaa 12. luvun alussa kauniilla tavalla, että ja nyt rakkaat veljet, minä neuvon teitä Jumalan sydämellisen laupiuden kautta. Siinä Jumalan valtakunnan neuvossa siinä näkyvät Kristuksen armahtavat kasvot nostavana, lohduttavana. Ja niin kuin me tuolla eilisessä kokouksessa kuulimme eräässä puheenvuorossa, että silloin kun Pietari kielsi uskonsa, vapahtaja katsoi Pietariin ja siinä oli, ne oli rakastavat ne vapahtajan, se vapahtajan katse sitä kieltänyttä Pietaria kohtaan. Se on tämä Jumalan huone, se on niin kuin se majatalo, johon se laupias samarialainen vei sen Jerikon tiellä haavoittuneen. Ja kun tämä samarialainen sieltä lähti, niin hän majatalon pitäjälle sanoi, että korjaa häntä. Hoida häntä. Hän antoi 2 hoitopenninkiä, että jos hän enempi kuluttaa, niin minä maksan palatessani. Onko täällä sellaisia seuravieraita, jotka olette kokeneet, että olet tarvinnut paljon tätä Jumalan valtakunnan hoitoa ja evankeliumia? Ja onko tullut jo epäilyksiä siitä, että kuuluukohan minulle vielä Jumalan armo? Muista tätä majatalon tapahtumaa. Se laupias samarialainen Herra Jeesus lupasi, että paljonkin saa kuluttaa. Minä palatessani maksan, meillä on hyvä takuumies. Se tämä Jumalan armo, se on ihmeellinen, se on mittaamaton ja se käy ihmisymmärryksen. Siinä Jumalan rakkaus, tässä Jumalan armossa se tulee meitä lähelle. Täällä Jumalan valtakunnassa, täällä hoitohuoneessa on evankeliumi, se kaikuu puhtaana ja se on silloin puhdas, kun se ehdottomana julistetaan ilman ehtoja. Tälläkin hetkellä, matkaystäväni, veljeni ja sisareni, saat tämän ehdottoman Jumalan valtakunnan evankeliumin uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Me saamme Jumalan sanan suojassa tehdä matkaa. Ja uskon kautta meidän sydämillämme on kallis taivas toivo. Johannes siitä kirjoittaa, että ei ole vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta kun se ilmestyy, niin me hänen kaltaiseksensa tulemme ja saamme hänet nähdä niin kuin hän on. Ja jokainen, jolla tämänkaltainen toivo on, puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Se, kuulkaa, tämä taivas toivo, se vaikuttaa Jumalan lapsen sydämessä haluun kilvoitella hyvälle ja loukkaamattomalle omalle tunnolle. Evankeliumi, saakoon Jumalan valtakunnan evankeliumi nytkin vapauttaa meitä ja rohkaista meitä uskomaan tälläkin hetkellä. Ja me saamme myöskin luottaa siihen, että Jumalan sana kantaa meitä tänä päivänä ja se kantaa meitä myöskin arjessa ja tulevaisuudessa. Mutta sinulle sanan kuulija, joko täällä seuroissa tai suviseura-alueella tai radion tai internetin ääressä, joka sydämessäsi tunnet, että tämä elävä Jumalan sana ei ole tullut vielä minun kohdalle. Aivan kuin toteena, minun sydämeni tuntee kaipuuta elävän Jumalan luo, ja minä haluaisin oman elämäni erheet ja virheet saada anteeksi ja päästä kokemaan omassa sydämessäni Jumalan rauhaa ja iloa. Niin tämä evankeliumi on nyt sinua läsnä. Se etsii sinua, ja sinä saat omalle kohdallesi uskoa tämän Jumalan valtakunnan evankeliumin ja kaikkien syntien anteeksi antamuksen. Ja päästä Jumalan valtakunnan sisälle ja Jumalan lapsena sitten tekemään taivas matkaa. Kun Paavali oli lähetysmatkoja lopettamassa ja hän oli menossa Jerusalemiin, niin hän pysähtyi siellä Efeson Jumalan lasten vanhempien luokse, ja hän pitää heille siellä sitten puheen ja päättää tämän puheen kauniilla tavalla. Ja rohkaiskoon tämä Jumalan sana meitäkin tässä ajassa, kun Paavali sanoi, että nyt rakkaat veljet, voisimme liittää siihen rakkaat veljet ja sisaret, kaikki Jumalan lapset nuorimmasta vanhimpaan. Paavali sanoo, että minä jätän teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan suojaan, joka on väkevä teitä varjelemaan ja antamaan teille perinnön kaikkien pyhitettyjen kanssa. Kun me tämän Jumalan sanan suojassa ja Jumalan valtakunnan osallisuudessa varjellumme, me pääsemme täältä kerran Jumalan autuuteen kunnian taivaaseen. Onnellista taivasmatkaa, veljet ja sisaret. Kaunilla tavalla Jumalan lapsen määrän päästä kuusamolainen runoilija Adolf Suoraniemi kirjoittaa Sionin laulussa. Kerran me naurusuulla, hyvällä mielellä, kuin leivot taivaan alla, keveillä kielillä. Levossa saamme olla, korvessa kulkeneet, vapaina iloisina, kuin kesäpääskyset. Tällaista on meillä Jumalan lapsilla edessäpäin. Saanko minäkin omalle kohdalleni kuulla tämän kalliin evankeliumin? Saanko uskoa syntini anteeksi? Minä haluan uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.